الكذب بيجرف دمه.
اللي بيظلم ولا بيهمه واللي الكذب بيجرف دمه.
واللي الصدق يموت جواه واللي خلاص مش فرق معاه.
واللي بيصرخ من الحرمان
كده بتضيع ايامه.